أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة
Değerli dostlar, nöbeti müşkat verilişine Mübareke Fussilet suresinin 5. ayesinin okunuşu, tercümesi ve tefsiriyle devam ettiririk. Allah Teala bu mübareke ayede buyurur.
وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ
Bu mübarek ayenin tercümesi beledir. Ve deyirler, Sənin bizi dəvət etdiyinə qarşı qəlblərimiz örtülü və qulaqlarımızda ağırlıq, karlıq və bizimlə sənin aranda pərdə vardır. İstədiyini et, biz də edərik.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahra dəti, Qur'ani əsmətu əmri, قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
مسلمان باجگرداشلار، Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Fussilet suresinin 5. ayesinin okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu ayenin şerhine geçirik. Bu aye, Aziz İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ilahi daveti karşısında Mekke müşriklerinin gösterdiği reaksiyaya işaret ederek buyurur: Hazreti Peygamber Kur'an'ı müşriklere telavet ettikte onlar ayeleri dinleyip dikkat yetirme yerine Hazreti Peygamberi mayus etme için dediler: Ey Muhammed, abes yere çalışma. Bizim kulaklarımız senin sözlerine eşitmeye ağırdır. Ancak dinlediğimiz sözler de bizim kalplerimize tesir bırakmır. Sanki bizimle senin aranda perde kimi bir maniye var ve bu maniye davetini kabul etmeyin karşısını alır. Artık sen bizi bırak, biz de seni ve istediğini et, biz de ederik.
Estağfirullah el-lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Estağfirullah el-lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum. الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
Değerli dostlar, Mübareke Fussilet suresinin 5. ayesinden bu dersleri öğrenirik. Kur'an ayeleri yumuşak torpağa tökülen ve yeri dirilden yağmur kimidir. Lakin berk daşa yağdıqda ona heç təsir bırakmır. İnatkarların ürəkləri vəhy ayələri qarşısında elə bu daşlar kimidir. Əgər kimsə haqqı qəbul etmə ardınca olmazsa, Allah sözü Peyğəmbər dilindən axarsa da təsir etməz. Yersiz təəssüblər bir örtük kimi insanın qəlbinin qarşısında sərilib, onları həqiqətin dərkindən məhrum edər.
Subhanallahil-azimi وبحمدي سبحان الله العظيم وبحمدي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي.
Değerli dostlar, bununla da bugünkü Mişkat verilişi sona çatır. Siz Tebriz Radyosu'ndan bizim verilişi dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
حالي إلهي يا متجلي.
حمز لي يا إلهي خير كمالي فلا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك
يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى
İranda saat 21'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran İslam Şurası Məclisi Xarici Siyaset ve Milli Təhlükəsi Komissiyasının üzvləri nüvə müzakirələrində Amerika'dan lazımi təzminatın alınmasını istədilər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, nüvə anlaşmasına yaxın və ya uzaq olmaq ABŞ-ın siyasi qərarından asılıdır. Qüds işğal edən rejim 3 fələstinlinin mənzillərini viran etməyə qərar verdi. IŞİD-in Samirraya hücumunda Əl-Həşdu Şəbin 2 üzvü şəhid oldu. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın İslami Şura Məclisinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının üzvü nüvə razılığına qayıtmaq təqdirdə ABŞ tərəfindən yetərli qarantilərin alınması zəruriliyinə təkid etdi. Viyanadakı müzakirələr İranın müzakirə edici komandasının təşəbbüsləri nədənilə inkişaflar təcrübə etmişdi, lakin Qərb tərəfləri özəlliklə də Joe Biden dövlətinin gecikmələri nədənilə nüvə razılığına qayıtmaq və danışıqların uzanması üzrə bu ölkənin yeni dövlətindəki şübhələrə səbəb olubdur. Dohadakı müzakirələr Viyana müzakirələrindən 3 ay yarımlıq dayanmaqdan sonra və Avropa Birliyinin xarici siyasət məsudu müavini Enrique Moranın asan tutması ilə dolayı şəkildə həyata keçdi.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, Tehran nüvə danışıqlarında böyük çevikliyə malikdir və razılaşmaya yaxın və ya uzaq olmaq Vaşinqtonun siyasi qərarından asılıdır. İranın məlumatına görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani keçirdiyi həftəlik mətbuat brifingində jurnalistlərə bildirib ki, İranın nüvə danışıqlarında böyük çeviklik nümayiş etdirib, Və İran yaxşı, güclü, davamlı razılaşma axtarır. İndiyə kimi də bir sıra konstruktiv təşəbbüslər irəli sürüb. Əgər ABŞ konstruktiv hərəkət edərsə, İranın təşəbbüslərinə müsbət cavab verərsə, razılaşma əldə edilə bilər. İran razılaşmanın tərəfdarıdır. Bununla belə tələsik emosional hərəkət etməyəcək, millət və ölkənin də maraqlarını nəzər alacaq. Putinin Tehrana səfəri və Ukrayna müharibəsi ilə bağlı Bəzi iddialarla əlaqədar suala cavab olaraq İranlı diplomat deyib. İranın Ukrayna müharibəsi ilə bağlı mövqeyi aydındır. İran istənilən ölkəyə qarşı hər hansı hərbi hücum və müharibə strategiyasının əleyhinədir və hesab edir ki, fikir ayrılıqlarını siyasi yollarla həll etmək lazımdır. Kənani İran prezidenti ilə Fransa prezidenti Emmanuel Macron arasında telefon danışığına da toxunaraq deyib, bu telefon danışığı mühüm diplomatik inkişaf idi. Bu söhbət iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin nüvə danışıqları ilə bağlı əvvəlki məsləhətləşmələrinin tamamlayıcısı idi ki, qarşı tərəfin xoş niyyəti ilə fikirlərin yaxınlaşmasına kömək edə bilər. Eyni zamanda Fransa nüvə danışıqlarının davamında müsbət faydalı rol oynamaq istəyir.
Siyonist ordusunun generalı və əskərlərin şikayət komitəsinin keçmiş rəhbəri İshaq Breik son açıqlamalarında bu rejimin hava bazalarının bir neçə cəbhədə müharibəyə hazır olmadığını etiraf edib. Ayarabinin məlumatına əsasən o, Haaretz gəzətindəki təhlilində yazıb. Hərbi hava qüvvələrinin bazaları gələcək çox cəbhəli müharibədə düşmən üçün strateji hədəfdir. Nöqtə atışlı raketlər bir neçə 100 kiloluq döyüş başlığı ilə atılacaq. Həmçinin pilotsuz uçuş aparatları yüzlərlə kilometr məsafədən bu bazıları hədəfə alacaq. İsaq Brik vurgulayıb, hərbi hava qüvvələri bu məsələyə hazır deyil. Hətta çox cəbhəli müharibədə işin davam etdirilməsini təmin etmək üçün canlı qüvvə və avadanlıqlar baxımından qeyd olunan bazalarda mövcud olan bir neçə obyekt də sürətlə xarab olur. Ziyonist general qeyd edib ki, hərbi hava qüvvələrində uzun illərdir ki, mütəşəkkil iş aparılmayıb və ehtiyat batalyon yaranandan İsrail ordusu onları tanımır. Bu ciddi işçi güvənsi və texnika çatışmazlığına səbəb olub və bu üzdən sözü gedən batalyonlar gələcək müharibədə öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməyəcəklər.
Siyonist rejim ordusu şəhadət tələb əməliyyatın 3 icraçısının evinin təxribi ilə razılaşdı. Fələstin Əl-Qom portalının məlumatına görə Siyonist rejim ordusu bugün şəhadət tələblik əməliyyatının 3 icraçısının evinin uçurulması ilə razılaşıb. Siyonist rejim ordusu yaydığı bəyanatda bildirib ki, həmin əməliyyatda 3 siyonistin həlak olması 15 nəfərin yaralanmasına səbəb olan Dizenkov küçəsi əməliyyatının icraçısı Rəd Hazim, Hazimin evi yıxılıb və onların qeyri-qanuni addımları icra olanda iki başqa ev də təxrib siyahısındadır.
İraqın Həşr-ı Şabi təşkilatının iki üzvü IŞİD terror qruplaşması üzvlərinin müqəddəs Samira şəhərində olan hücumunda şəhid oldu. İrna Xəbər Agentliyinin bugünkü məlumatına görə İraqın Həşr-ı Şabi təşkilatı bir bəyanatda elan etdi. Bu təşkilat qüvvələrindən iki nəfəri Bağdadın şimalında yerləşən Səlahəddin vilayətindəki müqəddəs Samira şəhərinə doğru IŞİD terror qruplaşması hücum ilə qarşılaşarkən şəhid oldu. Həşr-ı Şabi təşkilatı terrorçularla qarşılaşmaqda ən önəmli döyüş qüvvələrindən biri sayılır.
Pakistan hökuməti dərin iqtisadi böhrandan çıxmaq və 4 milyard dollarlıq maliyyə kəsrini bağlamaq üçün dövlət aktivlərini xarici ölkələrə satmaq barədə qərar qəbul edib. Bu barədə Tribune Express məlumat yayır. İlkin mərhələdə dövlətə məxsus neft, qaz, elektrik stansiyaları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə satılacaq.
Davam edirik. Çinə məxsus döyüş təyyarələri Hindistanın sərhəd xəttinə yaxın uçaraq gərginliyi artırıb. Hindistan Times xəbər verir ki, bu barədə Hindistan mətbuatı məlumat verib. Qeyd edilib ki, Hindistan yer-hava tipli raketdən müdafiə sistemini, Çin isə haubitsa və tanklarını sərhəddə yerləşdirib. Bu gərginlik iki ölkənin şimai rayında müharibə ritorikasını gücləndirib. Sərhəddəki gərginliyi azaltmaq üçün iki ölkənin hərbi nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb.
Bir rəis sorğusunun nəticələri göstərir ki, Amerikalıların əksəriyyəti bu ölkə hökumətini korrupsioner hesab edir, onların üçdə biri də hökumətə qarşı silahlanmaya hazır olduğunu bildirir. Daily Mail jurnalı bu yaxınlarda bildirib ki, Amerikalıların 44%-i ABŞ-ın başqa bir vətəndaş müharibəsinə doğru getdiyinə inanır, buraya Respublikaçıların 53%-i, demokratların isə 39%-i daxildir. Həmçinin, başqa bir statistik məlumatda təxminən hər 5 nəfərdən biri ölkəyə ya demokratiyaya zərər vurduğuna inandıqları bir siyasətçinin öldürülməsini ən azı müəyyən qədər bəyəndiyini söyləyib. Hill jurnalı da bir hesabatda yazır ki, Chicago Üniversitinin Siyasət İnstitutunun yeni sorğusuna əsasən Amerikalıların əksəriyyəti ABŞ hökumətinin korrupsiyaya uğradığını deyir və demək olar ki, üçdə biri deyir ki, tezliklə ona qarşı silaha sarılmaq ola bilər.
Amerikanın Kaliforniya ştatındakı meşələrdə yanğın alovunun sürətlə yayılmasının və onun söndürülməsində acizliyin ardınca ştatın qobernatoru fövqəladə vəziyyət elan edib və minlərlə nəfər ev eşiyindən çıxmağa məcbur olub. Ayarabinin məlumatına əsasən Kaliforniya uzun müddətdir və al meşə yanğınlarının şahididir. Amma iqlim dəyişikliklərinə görə sayı müəyyən qədər çoxalmış bu yanğınlar daha uzun müddətli olubdur. Amerika Milli Okean və Atmosfer İdarəsi özellik hesabatında 2021-ci ili bir neçə milyard dollarlıq xərci olmuş 20 müxtəlif iqlim hadisəsi ilə bu ölkədə ən faciəli iqlim illərindən biri adlandırmışdır.
Ve sonda Rusya'nın Ermenistan'daki hərbi bazasının snayper tağımları təlimlere başlayıb. Armen Press haber verir ki, bu arada Cənub hərbi dairəsindən məlumat verilib. Real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılan təlimlerde hərbçilər minimum sayda təbii sığınacaq olan ərazilərdə gizli hərəkət vərdişlərini təkmilləşdirəcəklər. Çərşənbə axşamı günü iyul ayının 26-sı və Zilhəccə ayının 26-sında şəhər vaxtla saat 3:54 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:32 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:47 dəqiqədə günorta və saat 20:18 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük. Çinlə Hindistan əməkdaşlıq və ya qarşılaşmaq arasında ilişib qalmışdır. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. 60 illik geniş sərhəd münaqişəsindən sonra Çin və Hindistan çoxlu iqtisadi əməkdaşlığa baxmayaraq siyasi təhlükəsizlik böhranının astanasındadır. Hindistan media mənbələri bazar günü 24 iyul tarixində ölkənin hərbi təyyarələrinin Çinlə qarşılaşmaq üçün Ladakh sərhəd bölgəsində hazır vəziyyətində olduğunu bildirib. Çin-Hindistan münasibətləri 1950-ci ilin aprelində rəsmi başlayandan bəri çoxlu eniş yoxuşlarla üzləşib və onların əməkdaşlıq dövrü 1955-ci ildə Bandung konfransından dinci yanaşı yanaşmanın 5 prinsipi haqqında razılaşma ilə başlayıb. Lakin sərhəd münaqişələri və qarşılıqlı ərazi ideyalarından sonra onlar 1962-ci ildə müharibəyə başladılar və nəticədə 3000 Hindistan əsgəri və 700 Çin əsgəri həlak oldu. O vaxtdan bəri dəqiq desə 1993, 1996, 2005, 2012, 2013 və 2020-ci illərdə 6 sərhəd sazişinin imzalanması Çin və Hindistan arasında mübahisələrə son qoya bilməyib və hər iki tərəfin qüvvələri sərhəd bölgələrində daima həyəcan vəziyyətindədir. 2020-ci ildə Qalvan Vadisində konkret olaraq Ladakh sərhəd bölgəsində tərəflər arasında baş verən son münaqişə hər iki tərəfdən onlarla insanın həlak olması, yaralanması və nəhayət 4 bəndilik atəşkəs razılaşması ilə sona yetib. Sərhəd məsələləri üzrə məsləhətləşmə və əlaqələndirmə üçün 24 round planlaşdırma görüşləri və yüksək səviyyəli səhra komandirlərinin 16 round görüşlərindən sonra iki ölkə əvvəlki iki tərəfli saziş və protokollara uyğun olaraq tam razılıq əldə olunmasını və mübahisəli məsələlərin həllini gözləyir. Bununla belə tərəflər son günlər sərhəd bölgələrində təhlükəsizlik xəbərdarlığı və ayıq-sayıqlığın artdığını müşahidə ediblər. Və sərhəd gərginliyinin səviyyəsi 2020-ci ildə olduğu kimi qalır. Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi deyib, Çin və Hindistan sərhəd məsələlərini diyaloq və məsləhətləşmələr yoluyla həll etməlidir. Çünki iki ölkənin ortaq maraqları onların fikir ayrılıqlarından daha böyükdür. Buna baxmayaraq, əsas hərəkət verici qüvvə ilə tarixi sərhəd mübahisəsi kontekstində regiondan kənar güclərin xüsusilə də ABŞ-ın müdaxiləsi və təsiri altında siyasi və iqtisadi rəqabət tərəflərin bir-birinə etimadsızlığını daha da gücləndirib. Belə ki, ABŞ-ın təhlükəsizlik alyansı yaratmaqla Hind Sakit Okean strategiyası həmçinin bu ölkənin və onun Avropalı müttəfiqlərinin Çinlə münasibətlərdə problem yaradaraq iqtisadi və siyasi sahədə Çinin ötməsinə mani olmaq səyləri Çinlə Hindistanın münasibətləri gücləndirməyə sövq etdirir. Hindistan da bunu dərk etdi və Xarici İşlər Naziri Heso Bramnyan Janşkankar bu yaxınlarda bununla bağlı dedi, Avropa belə bir düşüncədən çıxmalıdır ki, Avropanın problemləri bütün dünyanın problemidir. Lakin dünyanın problemləri də Avropanın problemləri deyil və Hindistanın qərbi düşərgəsi ilə Rusiya və Çin düşərgəsi arasında seçim etməyə heç bir fikri yoxdur. ABŞ mediasında təhlükəsizlik ittifaqı qurmaq, kütləvi silah satışı, Amerikanın öz maraqlarına uyğun silahlanma yarışı yaratması və Asiya geosiyasətini maskalamaq düşüncəsində əks olunması hərbi büdcələri artıraraq Asiyada xəbərdarlıq və təhdidlərin səviyyəsini yüksəltməyə başlayıb. Hindistanın Cəvahir Ləl Nəhru Universitetinin Çin üzrə professoru Alka Açarya bu barədə deyir. Çin və Hindistan arasındakı iki tərəflə əlaqələr daha çox Hind-Sakit okeandakı güc balansı və bölgüsü ilə tanınır. Lakin 2020-ci ilin münaqişələrindən sonra Hindistan o neytrallıq iddialarından əl götürərək ABŞ, Avstraliya, Yaponiya və Hindistan arasında dört tərəfli təhlükəsizlik danışıqları çərçivəsində ABŞ-a yaxınlaşdı və bu yanaşmayla iki ölkə arasındakı rəqabətdə yeni mərhələ başladı. Amma Cəvahir Ləl Nəhru Universitetinin tərk silah professoru Suran Singh bu fikirdədir ki, Hindistanın Çinin düşməni olmasına ehtiyacı yoxdur. Lakin Hindistanın müəyyən məsələlərdə Çinin tərəfdaşı kimi çıxış etməsi daha yaxşıdır. Ona görə də Çin həmişə sərhəd məsələsini digər münasibətlərdən ayırmağa çalışır. Çin və Hindistan arasında rəqabət sahələrinin idarə edilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq iki tərəfli münasibətlərdə stabilliyin Asiya və dünyaya faydası olacaq. Çünki o bir tərəfdən mal və enerji tranzitinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir, digər tərəfdən də Amerikanın öz hərbi qüvvələrini və müttəfiqlərini şərqə doğru genişləndirmək üçün bəhanələrini sona çatdırır. Çin və Hindistanın keçmişi və davranışı iki ölkənin inkişaf planları və strategiyalarının qiymətləndirilməsi göstərir ki, tərəflər münasibətlərindəki gərginliyi yaxşı idarə etməyi öyrəniblər.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
این ستیزگری هایی که معمول شده است که بیشترم دست آمریکا و صهیونیست ها در میانه
Hazırda adlı hal almış bu konfliktlər durdurulmalıdır. Çoxunda da Amerika və İsrail əli var. Müslümanlar arasında konflikt yaradan onlardır. Bu konfliktlər sayəsində İsrail rejimi üçün arxain güşə yaratmalarına imkan verməməliyik.
İnə düşmənan dünyayı İslam yəki az arzuhaşun in əs ki dər daxil dünyayı İslam ixtilafat, dəvaha, cəng o
İslam dünyasının düşmənlərinin arzuladığı şeylərdən biri də budur ki, İsrailin özünü bir kənarda rahat və təhlükəsiz hiss etməsi üçün müsəlman dünyasında konflikt və savaşlar olsun, qanlar tökülsün. Biz buna əlimizdən gəldiyi qədər əngəl olmalıyıq.
Bu bəsiyar mühim təlaş bəray pişrəft elmis. Dünyayı qərb bə vəsilə elm bə sərvət dəs yaft.
Olduqca önəmli olan bir məsələ isə elmi inkişaf üçün çalışmaqdır. Qərb dünyası məhz elm sayəsində sərvət və beynəlxalq nüfuz əldə etmişdir. Onlar elmdə inkişaf etməklə bütün dünyada ağalıq etməyə başlayıblar. Ancaq imanları, mənəvi tutumları olmadığına görə bu elmdən pis bir şəkildə istifadə etdilər. Onu zülm, istismar və imperializm alətinə çevirdilər.
Ma in qararı nəməxəyim bəkənim, əmə ləhəzə elmi bayəs dünyayı İslam təlaş qonə.
Biz bu cür işlər görmək niyyətində deyilik. İslam dünyası öz gənclərinin elmdə irəlləyiş etməsinə səy göstərməlidir. Bunu etmək mümkündür. Biz burada öz ölkəmizdə buna nail olmuşuq. Elmi cəhətdən yüksək mərtəbələrə qalxmışıq. Özü də bütün bu işləri sanksiyalar dövründə həyata keçirmişik. Biz ardıcıl olaraq uzun illərdir ki, təcavüzkar dövlətlər tərəfindən sanksiyalara məruz qalırıq. Amma bu sanksiyalar bizə inkişaf edib çiçəklənməyimiz, özümüz haqda düşünməyimiz, özümüzü yada salıb, öz güc və imkanlarımızdan bəhrələnməyimiz üçün yardımcı olur.
Ə Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.